Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Тоқсан үшінші бөлім. Мешін жылының соңы Қазақ сахарасына да ауыр тиді. Тамыз айының соңына жетпей Алтай тауының жонарқасындағы жайлауда келді. Тықсыра қуып жеткен қалың қар қыркүйек қазан айларында бөктердегі ұлан байтақ жазыққа да жетті. Күз айының қорғасындай ауыр сұрғылт бұлттары алдымен сызым бүркіп, ұсақ-ұсақ тамшылы семер жауын болып тұрды да, соңы қиыршықтап қарға айналып, қатты-қатты түйіршіктер төкті. Қазан айы мен қараша айының өл арасында әппақ-әппақ мамықтар жалбырап, кішкентай-кішкентай ақ көбелектер елбіреп, торғайбас-торғайбас болып қапалақтап қар жауды. Ертіс өзенінің бойын сарғұсынды мекендейтін Шақабай, дөрбіл жүндегі Құлтай болат елі, қырғыйөктің аяқ шенінде өрлей көшкені мен алдарынан тосып жатқан үкімет әскерлерінің хабарын естіп, жол ортада ерулеп бөгеліп қалды. Өлүңгір көлі маңын Бурыл тоғай өзенінің жүлгесін Қылы, Жетарал, Көгағаш, Ағдала, Дүрегі дейінгі жалпақ өлкені мекен еткен Меркіт, Ителі, Қыстаубай, Уақ ауылдары Керіштен Қытай есігінен аңдып жатып атқылаған үкімет шеріктерінің оғынан көп шығын тартып кері шегінді. Соңында Нұрғожай мен Манат жасақтарының үш тәулік қиян кескі соғысы мен көш жолы әрең босады да, үріккен ел қалың қарды кешіп отырып шәкірті маңына әрең жетті. Содан өрлей Сартоғай өзенінің бойына тарап қоныстанды. Малдан басқа ауқаты жоқ, көшпенді елге жаңа жер жаңа қоныс қиын болды. Елдің көбі тоғай арасына ықтап, кигіз үйлерге қара қостарға қыстамақ болып, іргесін қалың көмді. Ауқатты шаңырақтар кереге ішінен текемет сырмақ ұстап, үй жылыласа, кем бағал жоқ жітіктер туырдығынан жел аңырап, тоң сирақ болып күйісі кете бастады. Ерті сүліңгір Бурыл тоғай бойында қалған кең өрісін, шарбақтан тоқылған шымнан жиған ыстық үйлерін өгейлеп зар иледі. Солардың ішінде Мәлике деген кемпірдің. Ертістің бойы иерім, айдаған үш-төрт сиырым, өр Алтайға келгелі бір шықпады бүйірім. Қасқа бие тай шабар, тай шапса да жай шабар. Ауған керей дегізді ау, дәлел қанға айта бар. Аға жай, Алтайдай, айдап келді ау, нұрғо жай деп, көрген қиындықтарынан шыққан көп өлеңі ауыздан ауызға тарап кетті. Ауған елге қонысқан емес, малдың өрісі де таршылық етті. Сартоғай бойының байырғы тұрғындары өрісін даланың шөбін қорғап байбалам салды. Жер сырын білмейтін босқын елдің аңқаулығын пайдаланып, қалың чий ченгелдің арасында ұры жыраларда аңдып тұрып бейсауат саяқ шыққан малдарға қасқырша тиді. Көпті көрген жырынды шалдар, озбыр адауын кемпірлер, қомағай, оңаза жасамыс әйелдер бірігіп, көзден биттей таса болған ірі қара өгіз сиырларды жаяу қуып келіп, тошалау үйлерінің қараңғы түкпірлеріне кіргізіп алып, жәркемдеп жіберіп бөлісіп алып отырды. Осындай жырындылығымен май шайнап шалқып отырған әйелдердің бірі Жәмиға болатын. Елдің көбі құбының құбына қарай үдіре көшкенде әр түрлі себептермен әр ауылдан жырылып қалған бір қанша үй Сартоғай өзенінің екі жағындағы жылы түбектердегі ем қыстауларды иемденіп қалған. Жәмиға да солардың қатарында Көнекбай қыстауына жақын бір иірімде отырған. Төмен Қалтайдың босқын елі маңайына көшіп келе бастағанда көрші отырған бір шал бір кемпірмен одақ болып ырғынға кірді де кетті. Жәмиға жас кезінен бастап етке оңаза мал сойғанға қылап әйел болатын. Тіпті күйеуінің тірі кезінде де ұсақ малды өзі сойып алатын. Қыстауда соғым сойған кезінде қандай ірі қара болса да ешкімді шақырмай-ақ күйеу екеуі өздері жайғастыра салушы еді. Жарықтық марқым күйеуі мен Жәмиға бір-біріне сай келген жұп болатын. Жылдың төрт маусымында да етсіз отырмайтын. және қай кезде де қазандары арамастан тазарып көрмеген обыр жандар есептелінетін. Олардың бұл қылығын елде толық білуші еді. Кейбір пысықтығына тіпті таң тамаша болып жағаларын ұстайтын. Жайлау үстеді дейтін бұлармен көрші отырған бір аңшы жігіт қызық бір әңгіме бастап. Суыратайын деп ерте тұрдым да ауылдың сырт жағындағы қапталдағы бір іннің желке жағына барып аңдып жаттым. Күн енді шығып көтеріле бере көрші ауылдың қойы қапталдап бері таман өріп, бытырмақ қой тастарды аралап жайылып келе жатыр еді. Кенет әлгі тастардың біреуінің қалқасынан Райымбай шыға келді де бір қойды бас салып ұстай алып отырып қалды. Қойдың беті қайта қайтып жалдан асып кеткеннен кейін артқы екі сирағынан дедектетіп отырып үйін алып кірді. Оны көріп отырып маған да бір ой түсе кетті. Шайшылықта ел қанша шуласа да Райымбайдың ұрлығының үстіне бір түс алмай зығырдандар қайнап жүруші еді. Тап осы жолы екеуінің бетін бір айдай қылайын дедім де енді жәркемде бұзып жатқан шығырау деген мезгілде артынан жетіп бардым. Үйге кірдім де өз көзіме өзім сенбей аң-таң болып тұрдым да қалдым. Қаптал шапаным басына жамылып алып Райымбай төр алдында ұйықтап жатыр. Жәмиға тулақ үстінде қаннен қаперсіз жебе иіріп отыр. Әй, бұлардың чәпчаңдығында баға жоқ. Сағым ба шайтан ба дерсің дейтін көзбен көрген шындығына тіпті өзі де сене алмай. Жәмиғаның биылғы айлакерлігі елден ерек ойламдылығы жөндегі ғажайып бір тапқырлығын өзінің серіктес шал кемпірлері де қатты риза болып іскерлігін ерекше мойындаған екен. Таңға жақынған айдап келген үйдей үлкен атан өгізді сойуын сойып жіберсе де таң атып кетеді де етін жасырып үлгіре алмай қалады. Осы кезде иттер дабалатып бізге түскен қуғыншылар да жетіп келеді. Ұрылар енді не қыларларын білмей сасқалақтап ақыл таппай қалтырап тұрып қалады. Сонда Жәмиға жалма жаны шып тұрып өлгенде бетіме ұстаймын деп сақтап жүрген шымылдығын босағадағы үйулі еттің бер жағына құрып жіберіп шымылдықтың бір шетін баса отыра қалып адамы өлген үй сияқты дауыс қып аңыратып қоя береді. Сөйтіп отырып көзінің қырын салып байқаса өгіздің бір сирағы шымылдықтың шетіне шығып қалған екен дейді. Сонда Жәмиға «Түйедей болған қарағым ау, түймедей болып жатқаның ау» деп бір қозғалып әлгі сирақты жамбасына бас отырған екен. Жәмиға сияқты кейбіреулер осындай пайда тауып аузынан ақмай ағызып жырғап отырғанымен Көнікбай қатарлы біреулерге пайдасынан зияны көп дейді. Көнекбайдың табысты жақсы табатын кезінің өзі ылғи осы қыс маусымы болатын. Отырықты кәсіпсіз бос жатқан елге малшы қосшылардан басқа былайғы жұртқа далада күнделікті ермек те табыла бермейді. Қаңтардың қақаған аязында қып қызыл шоққа маңдайы терішіп темір соғып отыру шынында да Алтай қыстағы ең бір рақат шаруа. Оның үстіне күзде жиған отыны әрең бір айға жететін жалқау қазақ енді ақырған аяз ақмұлтық боран болса да бала шағаның қамышын тоғайға барып отын әкелмей шыдай алмайды. Мұндайда қалпылдап тұрған өткір қару керек. Сол үшін олардың Көнікбайға жалынышты болып азды көпті қолақысын беріп балта шотын таптатып алудан басқа амалы жоқ. Көнекбай жылда қыс маусымындағы чай шалаңын осымен айырады. Биыл төмен қалтайдан ауып келген қалың ел ішінен де бірнеше ұста табылды. Көнекбайдан басқа ешкімнің таласы жоқ, өзіме ғана тән меншікті нәпақам деп жүрген осы аз ғана аужалын енді оларды жырымдап бөлмелей берді. Әсіресе Кәрбай деген бір ұстаны ел ерекше ауызға алып мақтап балта шотының бәрін соған апаратын болып алды. Оның үстіне Кәрбай деген нағыз шіліңгір ұстаның өзі екен. Оның қасында Көнекбай ұстама тәйірі. Көнекбайдың таптаған балтасы аяздап тұрған ағашты бір салғанда түзішіп кетіп қалушы еді. Ал мынаның темірдің суын табуы құдай сақтасын тіпті керемет екен. Әй, бір таптағаны бір қысқа жетеді ау деймін деп жер суға сиғызбай мақтасып әкетті. Соған жын ұстаған Көнікбай бір күні бұрылатына қиқайып мініп алды да соның үйіне барды. Отызды ен даралаған жас жігіт екен, Көнікбайды сыйлап қауқалақ қағып бәйек болды. «Жә, Кәрбай, сен осы ұсталықты не үшін істейсің? Таңертеңнен кешке дейін қызыл отқа түсіп жан таласқанша ел құсап жатсаң болмай ма?» деді бір кезде Көнікбай шегір көздерін ежірейте қарап. «Ойбай ау, ақсақалау, мен жатпайын деп жүрдейсіз бе? Жатқызарың жатқызса жатпайсың ба? Мен чал жиып жатқанда мына жаман қатын жас баланы кім асырайды? Осылардың қамы емес пе баяғы? Біреуден бірер жілік ет, біреуден әшім мөшкі, құрты мөшкі шай алып, соны аужал етіп ептеп күн көріп отырмаймыз бақсақал», деді Көнікбай табысымды қызғанып отырау деп ойлап. «Жо-жо-жоқ, олай емес», деді Көнікбай шадырайып. «Енді қалай?» «Олай емес, өтірік айтасың. Сен балашаға бағайын деп отырған адам емессің. Ағатай-ау, көріп отырсыз ғой міне. Тіпті менде мал дейтін малда жоға өлі. Жан баққаным осы қызыл жаным ғана», деді жігіт зар илеп. «Өтірік айтасың. Ақсақал, құдайдай шыным осы». «Әй, мен саған сенбеймін». «Сонда қалай сенбейсіз, ағы кешау», деді Кәрбай ұста даусы қалтырап. «Сен бер қара, Кәрбай», деді Кәрбай көріктің басына таман итпелеп міне түсіп. «Мен де өзіңдей ұстамын. Қазір елге не керек? Балта мен шот керек. Біздің төс көріксіз жан баға алмайтынымыз секілді. Онсыз, қару саймансыз олар да жан баға алмайды. Мен де өзің құсап олардың балтасын таптап шотын қайрап дегендейін күндік кәсібімді айырам. Мен саған шынымды айтайын, бауырым. Менің даңқымды өзіңде естіген шығарсың. Мен тегінде трактор, машина соққан адамын. Оның жалғыз ғана дөңгелегі демесең, қалғаның көкөң бүгінде көзін жұмып отырып соғады. Ал сонда мен балтаны қалай таптаймын? Білмеймін бұны? Білемін, білгенде қандай. Бірақ олай істемеймін. Қып-қызыл ғып қызартып аламын да, күйсін түйсін деп суға матырып алып қолына бере салам. Тәңертең ол отынға барады, түні мен аяздап тұрған тал теректі қиялап тұрып періп кеп жібереді. Балтасының бір тұмсығы шыр етіп ұшып, шырайып шыға келеді. Екі үш күннен кейін орамалына бірдеңгесін түйіп алып тағы да маған келеді. Кәсіп деп осыны айтады міне. Ал сен қайтесің? Келістіріп отырып таптайсың, сығалап баптап отырып суын тауып суарасың. Бір рет таптаған балтаң бір айға яғи тіпті бір қысқа шыдайды. Әй, сонда бала шағаң азық түлікті кім әкеліп береді? Ертеңінде бұлардың біреуінен құрт мөшкі емес, бір қайнатым шай сұрап алып көрші. Шай бергенді қойып, ана көк ауыз қатындары ауыз мұрныңа жіберіп, сусыныңды қандырып қайтармаса маған кел, деді Кәрбайдың алдындағы балғаны алып, төстікті шақ еткізіп періп кетіп. Біраз аңырып отырып барып, сөздің байыбына жеткен кезде Кәрбай сылқылдап күліп жіберді. Тіпті күлкіге шыдай алмай қисайып жата кетті. «Сон айтамау», деді Көнікбай өзіне өзі разы болып. «Ақсақал, түсіндім, түсіндім, жаздым, жаңылдым. Менікі қате, сіздікі дұрыс екен», деді ол біраздан соң күлкісін тиіп басын көтеріп. Кетерінде Көнікбайды қолтығынан көтеріп құрметтеп аттандырып қойды. Содан бастап өзен бойындағы ел бұрын тәуіреді, қазір Кәрбайды алжасты. Темірдің суынан жаңылды. Мұның балтасы да бір салған жерден ұшып кететін болып алды деп кінәлап жүрді. Күн көрістің қиыншылығынан басқа мешін жылы Оспан жасақтарында соғыс лаңы да апат болып соқтықты. Үрімжі Чонжы табысын бағытындағы үкімет қолы күн күн сайын күшейіп келе жатты. Чонжы дабысын арасында жол кесіп жатқан жексен қолына күн құрғатпай шабуылдар жасалып тұрды. Оспан мен Дәлелқан бұлардың үстіне тағы да жасақтар жіберуді ақылдасты. Аты мықты қарулы жігіттерді таңдады. Бірақ осы арада ойламаған жағдай болды. Үкімет жасағының Чонжы жақтан бер бет алған түйелі керуені Sarğuduktun tüsünde tayadı da oşarılıp toktak baldı. Jıra jıkpıldar men mağaylap barıp aujay tüyüp kaytkan jigitler kerwendi korgap akele jatkan çeriklerdin 30-40 adamdan artık emes ekenin aytıp keldi. Jäne olar kündüz jürüwden korkup tünde ötpek bolsa kerek degen meje jasadı. Köp asker men kün kurgatpay soğusup çärçäp çaldıgıp jürse de bul tüsta kazak jasaktarının mereyi üstön bolatın. Birin saran at kölük okkuştu demese adam çığını jok. Olja köp, azık tülük mol. Köp rette abroy alıp, siresip jatıp soğuspay, bir de ol çetinen, bir de bul çetinen tiye kaşıp jürbak, olar köp payda tabatın. Keyde ok grana tartkan tüyen olga tüsürse, endi bir de ok kuşkan tüyenin jemtiginin kasından kap-kap un, kanar-kanar kürş kezgip kalatın. Kenere жолдагы бир колатка түсүп кетип, кешке дейин содан чыкпай жатып алган мына керуен де оларды катты кызыктырды. Өзү келген ол жекен. Эй, бар жогу 30-40 черик деген немене тайыры? Бир айгайдан калмайды, деп күңүлдөстү элерген жигиттер. Кас карайып көзгө таган түсө бере, атты казактар кыркадан асып жап жакын жерден лап берип ат койду. Урандап чуулап умтулду. Çögürgün tüyenin daldasından, boyun tüsünden çeriklerden pülömetleri de sakıldadı. Kazaklar atpen bastırıp jetip gelip de kalıp edi, tau jaktan sa-sa salagan kalın daus jetti. Alga karay ağıp ötpek bolıp edi, aldıngı kırkadan da bir top çerik aygayla bomtulup gele jattı. Jeksen men jantas katar gele jatkan, hayt dep aygaylap jiberdi Jeksen. Barlığı çapırılıp atlarının basın keri burdu. Jan jaktan ok jaup tur. Kisinep jiberip tik çapçıp barıp ınk etip kulap tüsgen attar çırkıragan jan aygayı baska daustun bärinen asıp kulak tunduradı. Janı murnun uşuna gelgen kıl üstündegi aktık bir sät üstünde Jeksen özlerinin tört jaktan birdey korşauda kalganın sezdi. Korşaudu jarıp öt dep aygayladı ayazdı dalanı jaŋgırıktırıp. Өзі де атының басын қоя беріп қамшы басты. Алдындағы еш нәрсені көрмей және еш нәрседен жасқанбай атының жалын құша еңкейіп алып зырқыратып бара жатты. Біраздан соң тұс-тұстан анталаған черіктердің дауысы алыста қалған сияқты болып еді, бірақ сонда да арт жақта зуылдаған оқтар көпке дейін лесіп отырды. Өз маңайында лесіп келе жатқан 20 шақты адамның анда-санда біреуін алып қалып жатты. Jeksen bılay çıgıp esin jıyganda sezindi. Özlerin alğaşkı jerde antalap orta kalgan jayau çeriklerden baska kazır soŋdarına tüsüp atkılap kele jatkan attı çerikler de bar ekenin sonda bildi. Andızdap bıtıray kaşayık dedi ol öz sözün kimnin estip kele jatkanın bilmese de albatı dalagay gaylap. Bul soğuk kabardı kumdağa uldarga jalgız jetpis kana jetkizdi. Әйгілі жүйрік көк атпен елден оқшау шығып құтылып кеткен екен. Сонда да аман емес, жарақат алыпты. Сол жақ кәржілігінің ойын дейтін оқ бөліп кетіпті. Сорғұдықтан бері шығып қалың құмға кіргенен кейін соңына түскен қуғыншы жоғын біліп, артына қайырылып бір талай жерге дейін қайта барып қайтқан екен. Әр жерде шашылып жатқан өлі денелерден басқа бойында жаны бар тірі адам кездестірмепті. Жантастың сұмдық қабары құмда келді ұлардай шулатты. Бұтабай шал мұндай қырғыннан ұлының аман құтылып шыққанын ақсарбас айтып қуанышын білдірді. Бірақ соғыста жүрген, оның ішінде Jeksen жүздігінде болған азаматтардың туыс-туған шеше, қарындастары, әйелдері бірінің артынан бірі шұбырып келіп, жантастан өз жанкүйерлерінің амандығын сұрап, күңіреніп мазасын кетірді. Жылаған ұлар шу болған қатын баланың көз жасына бір күн бойы әзер шыдап отырған Бұтабай ертеңінде ерте тұрып атын ерттеді. Кеше бір әредікте жантас шәйіт болғандардың сүйегі далада шашылып қалғанын айтқан. Көлік апарып табылған сүйек досында келіп, иелеріне табыс етсем деген ойын білдірген. Ұлының жаралы халын көріп отырған әкесі оның орнына өзі баратын болып келіскен. Сонымен құзғын сәрден атқа қонған Бұтабай, әр ауылдар алап, кеше-кешке қабарлап, тізерлетіп қойған түйелерін қомдатып ертерек жүріп кетуге қам жасады. Бірақ бүгін оның қасын еріп баратын жолдастары түгел, әйелдер, қыз-келіншектер болатын. Солар най қалып жуыр маңда үйлерінен шыға қоймады. Қазір Бұтабайдың дәрең жүрген көзі, атан жілік татпал дене бүгіліп иіле бастаған. Шаш сақалы түгел қудай болып ағарып кеткен. Бір кезде бес тасаудың шоқтығына қол үлінсе, екбетінен түсіретін қару қайтып, орнынан үшім тұлмай тұра алмайтын, атқа да өздігіне міне алмайтын халге жеткен. Бір тәуір қолында зіңгіттей-зіңгіттей бой жетіп отырған төрт қыз бар. Әкесінің атын ерттеп беріп, қол тұқтап мінгізу солардың міндеті. Таладағы жұмысқа мал қарау, отын алу, үй көшіріп жүгарту бәрі де солардың мойнында. Бұтабай шал кейде құдайға тәубе деп разы болса, кейде олардың істегеннің бәрін жақтырмай, ауыл үйдің апшысын қуырып жібереді. Әсіресе Ертас пен Нұртас сынды арыстай екі ұлынан айырылғаннан бері тіпті де бая шарқая болып алған. Оның үстіне бой жетіп әлі ұзатылмай отырған төрт қыздың күйігі де оны жындығып жіберуге таяп еді. Оның ойынша болса, әйел бала уақыты жеткеннен кейін көзге күйік болып жаман ырым бастап өз босағасында отырмауы керек. Құдай тағала жат жұрттық қым жаратқан соң сол жаңа орнында өз несібесін өзі теріп жеуі ләзім. Бой жеткен қыздың ұзатылмай оң жақта отыруы деген Құдай сақтасын, Бұтабай сынды бала жан әке тілейтін тілек емес. Соның бәрі мынау соғыс деген пәледе. Осылайша өзінен өзі тарылған шағында Бұтабай ақсақал жоқ нәрсеге кейлігіп ашу шақырып бұлқан талқан болып мазан алып жібереді. Қозы жамырап бұзау еміп қойса да бақырып бай балам салады. Сиыр оқыралап сауғызбай кетсе де бүлінеді. Көбінесе өшін мұндайда кемпірінен алады. Соны мүжіп жеп соның миын шұқиды. Кейде қыздарына да соқтығады. Неменеңнің басына қарап омалып отырсың, өңкөй бағы күйген қу қыздар деп бір бүлінсе, соған жалғас арс етіп кемпіріне де дүрсе қоя бере. Не қарап отырсың ей, сен қақпас? Неге жоғалтпайсың мыналарды? Ошағыңа пұт, үйіңе бақан қылайын деп бедің, жоғалт мыналарды деп бұрқырайды. Осындай жыны түскен кезінде Бұтабай шал адам түгіл айуан малмен де төбелеседі. Сол ерсі қылығымен қазір ол ел аузына да іліне бастады. Хайуан малға шу шақырып кіжінген біреулерді көргенде, қой шей, Бұтабай шалша тілсіз мақұлықпен төбелеспей дейтін тәмсілде кең тарап кетті. Бұлай болатын себебі де бар. Онысы Бұтабайдың былтырғы бұлғынның құйғанынан жайлауға көшірдігі әңгімесі. Ол кезде Чыңгілдің әлі босамаған кезі. Табысында Сартоғайда да үкімет әскері бықып жатқан. Солардың қолына түсіп қаламыз ба деп қорққан ел жайлауға қарай асығыс көшкен. Көш жолына сыймайтын болғандығы себепті көшті бір бөлек төрттілік малдың ғайына қарай бөліп-бөліп айдайтын болған. Сонда Бұтекөңі де бір табын сиыр тиіпті. Құйғаннан ерте салқынмен шықса да аздан кейін күн қызып күйіп кетіпті. Оқыралап шыбындап түзу жүрмеген ылғи бойдақ сиырмен жағаласып қасындағы екі баланың да чипасы әбден бітсе керек. Айғайлай айғайлай Бұтекөңнің де даусы қарлығып қалыпты. Сай ішіндегі көш жолының бір жері тарайып өзеннің жарлауыт жағасын жағалап қысылып өтетін көрінеді. Бағана жолға шыққаннан бері құтырынған бір екі еркек тайынша біресе анаған біресе мұнаған артылып топты сиырға маза бермей келе жатқан екен дейді. Ессіз мақұлық жаңағы тар жолда да түзу-түзу жайымен шұбаған табынды бұзып жарып кимелей жөнелгенде бір екі сиыр сығылысып барып жардан құлап кетуге азақ қалыпты. Соны көріп бағанадан да әттең деп тісін басып әрең шыдап келе жатқан Бұтабай шал осы арада атынан қарғып түсіпті де топты сиырды аралай жүгіріп әлгі тайыншаның біреуінің артына жетіп барып çap bir beninin ustay alıptı. Sonan dereu bir kolmen kınınan bışağın suğurup alıp, toxtap tur bälem, aram katkır karasan, sen oku tırtkan osu koy, al endeşe mine, dep şort kesip alıptı da lahtırıp jiberipti. Ekinci taycanı da solay etipti. Bugün de bu tabay çal, tanerden jaydarı turganı men, bakın çıkın jumıstarı bitpey, attarına tez mine koymağan ayelderden kalıgına çıday almay, dereu burk sarkı eti başı uçakıra jöneldi. Ey, balalarındı bölüp balalmay jatırsındar ma? Ne gıp otursındar o malıp? Debay gayladı, her auldun ortasına barıp at oynadı. Birese olarga burkırap, kamçı bilese, yendi bir de özünü öz söylegendey köbürle baladı. Hey, osu katın degen mahluktu Kuday tağına nege jarat deken? Bül dünyagı erkektin soruna bola kelgen koy bular. Kaşan bolsın ayakka oralgı bolat da jüret. Etten özlerinin jonundan taspatiler med. Sonda belem, ökşes ökşesine tiymesedi bulardım. Hazır bül öngürde kigiz üydün paspananın alvan türü bar. Çanırak salıp, Üzük жауып отырған бірен саран дәулетті байлардан басқа елдің көбі басын болып кішірейтіп тіккен қараша үйлерді. Олардың қатарында етегі жалпиған отырма қостар көп. Кей ауылдың шетінде оқшаулау төбешікте сыртын сексеуілдің бірімен қалыңдау жауып, етегін томармен қымтаған саргерлерде жоқ емес. Бұлар ел қалай көшсе де қу жаны бір басының амандығы үшін Лесіп келе жатқан кәріп кәсір, жетім жесірлердің бас қалқасы. Бұрынғы салтанатты сыны жоқ, осындай жүдеу ауылдарда, қайғы уайым қасіретті ойдан аулақ, құлан таза чат көңілді тек ұсақ балалар ғана. Олар мұндайда өз үйінің есігін жамыла сығалай тұрып алып, бір жырғап қалады. Мұрнының маңқасы жылтыңдаған қара бала қасындағы жалаң аяқ дәл өзіндей маңқа қараны қардың үстіне қарай итеріп жіберіп. Әй, бұтөкі, пішетін болсаң мынаны пішші. Кешке дейін жалаң аяқ қар кешіп, тәтеме маза бермейді, дейді екезуі екі құлағына жете жыртыңғағып. Бұтабай қан шасыққанымен әйелдер ауылдан күн шыға қозғалды. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргіяұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар. Қадыл студиясында дайындалды.